Kulla e Rojës, janar 2017. U paraqitën vullnetarisht për të shërbyer. Mes dëshmitarve të zellshëm që shërbejnë në vende ku ka më tepër nevojë për lajmtar të mbretërisë, ka shumë e shumë motra beqare. Disa nga ato kanë shërbyer prej dekadash në vende të huaja. Çfarë ndihmoi vite më parë të transferoheshin në një shtet tjetër? Çfarë kanë mësuar nga shërbimi në një vend të huaj? Si ka vajtur jeta e tyre? Kemi intervistuar disa prej këtyre motrave me përvoj. Nëse je motër beqare dhe dëshiron me gjithë zemër të marrësh pjesë në një shërbim që të kënaqë shpirtin, jemi të sigurt se do të nxjerrësh dobi nga komentet e tyre. E në fakt, të gjithë shërbëtorët e Perëndis mund të përfitojnë nga shqyrtimi i shembullit të tyre. Ka përcejnë dyshimet. A e pyet ndonjëherë veten nëse i ke cilësitë që duhen për të shërbyer me sukses si pionere në një vend të huaj? Anita, tani në mes të 70-tave, dyshonte goxha të aftësitë e saj. Ajo u rrit në Angli dhe filloi shërbimin si pionere në moshën 18 vjeçare. Anita thot: "Më pëlqente ti mësoja të tjerët për Jehovajin, por s'më kishte vajtur kurrë në mendje se mund të shërbeja jashtë shtetit. Nuk kisha studiuar kurrë një gjuhë të huaj dhe isha e bindur se nuk e mësoja dot. Prandaj shtanga kur mora ftesën për të ndjekur shkollën e Galaadit. Si mund të merrte një ftesë të tillë një njerëz kaq i papërfillshëm si unë? Por mendova, nëse Jehovai mendon se mund t'ja dal, do ta provoj." Kjo ndodhi 50 vjet më parë, që nga ajo kohë kam shërbyer si misionare në Japoni. Anita shton: "Ndonjëherë, me një shikim çapkën u them motrave më të reja: Hidh çantën pas shpine, bashkohu me mua në aventurën më fantastike në histori." Me kënaqësi them se shumë motra janë bashkuar me mua. Marrin guxim. Shumë motra që kanë shërbyer në një vend tjetër, në fillim guronin të transferoheshin. Ku e gjetën guximin që u duhej? Morina, tani në mes të 60-tave, thot: "Ndërsa rritesha, doja shumë të bëja një jetë me qëllim ku mund të ndihmoja të tjerët." Kur mbushi 20 vjeç, u transferua në Quebec, Kanada, ku kishte mjaft nevojë për më shumë pioner. Ajo thot: "Më vonë mora ftesën për të ndjekur shkollën e Galaadit, por kisha frikë të shkoja drejt Spanjorës pa miqtë e mi." Morina shton: "Veç kësaj, kisha merak të lija maman që kujdesej për baban tim të sëmur. Për net të tëre ju përgjërova Jehovajt me lot në sy për këto çështje." Kur fola me prindrit për këto shqetësime, ata më nxitën ta pranoja ftesën. Gjithashtu pash mbështetjen e dashur që i jepte kongregacioni prindërve të mi. Teksa dalloja dorën e ngrohtë të Jehovajt, kjo më ndihmoi të besoja se ai do të kujdesej edhe për mua. Tani isha gati. Që nga 1979, Morina shërbeu për më se 30 vjet si misionare në Afrikën Perëndimore. Sot, ndërsa kujdeset për maman në Kanada, Morina shërben ende si pionere speciale. Kur sjell ndërmend vitet që shërbeu në një vend tjetër, ajo thot: "Jehovai gjithnjë më ka siguruar atë që më duhej, në momentin kur më duhej." Wendy, tani në mes të 60-tave, nisi shërbimin si pionere në Australi kur ishte adoleshente. Ajo kujton: "Isha shumë e ndrojtur dhe e kisha të vështirë të flisja me të panjohurit. Mirë po, shërbimi si pionere më mësoi të bisedoja me njerëz të çdo lloji, e kështu fillova të ndihesha gjithnjë më e sigurt në vetvete. Më vonë kuptova se pasiguria nuk ishte më problem për mua. Shërbimi si pionere po më ndihmonte të mbështetesha te Jehovai dhe nisa të mësohesha me iden për të shërbyer jashtë vendit. Veç kësaj, një motër beqare që kishte shërbyer për më shumë se 30 vjet si misionare në Japoni, më ftoi të shkoja me të që të shërbeja për 3 muaj në atë vend. Shërbimi për krah saj më shtoi dëshirën për të transferuar në një vend të huaj. Në mes të viteve 80, Wendy u transferua në Vanuatu, një shtet i shullor rreth 1770 km në lindje të Australisë. Wendy është akoma në Vanuatu dhe tani shërben në një zyrë rajonale për kthimi. Ajo pohon: "Nuk ka gëzim më të madh për mua se sa kur shoh grupe e kongregacione të reja që formohen në zonat të largëta. Të ndihmosh sadopak në veprën e Jehovajt në këta ishuj është një privilegj që zgjen fjalë ta përshkruash." Kumiko, tani në mes të 60-tave, shërbente si pionere rregullt në Japoni. Shoqja e shërbimit, edhe ajo pionere, i sugjeroi që të transferoheshin në Nepal. Kumiko thotë: "Më kërkonte sa e sa herë të transferoheshim, por unë vazhdoja të thosha jo. Isha në merak për faktin që duhej të mësoja një gjuhë të re dhe të përshtatesha me një ambient të ri. Ishte edhe problemi të ardhurave që duheshin për të transferuar në një shtet tjetër. Në periudhën kur bluaja në mendje këto shqetësime, bëra aksident me motor dhe përfundova në spital. Aty mendova: kush e di ç mund të më ndodh nesër? Mund të sëmurem rënd e të mos kemë mundësi të shërbej si pioner jashtë vendit. A nuk shërbej dot në një shtet tjetër të paktën për një vit? Ju luta me zjarri Jehovajt që të më ndihmonte të veproja." Pasi doli nga spitali, Kumiko shkoi për vizitë në Nepal dhe më vonë bashkë me shoqen e shërbimit u transferuan atje. Kur mendon për gati 10 vitet e shërbimit në Nepal, Kumiko shprehet: "Problemet për të cilat isha shqetësuar u zhduken para meja ashtu siç u ndan ujrat e detit të kuq. Jam vërtet e lumtur që fillova të shërbeja atje ku ka më shumë nevojë." Shpesh, kur flas për mesazhin e Biblës në shtëpinë e një familjeje, vinë për të dëgjuar edhe 5-6 fqinj. Edhe fëmijët e vegjël më kërkojnë me respekt një fletushk për Biblën. Çfarë gëzimi është të predikosh në këtë territor që e mirëpret lajmin e mirë? Përballojnë vështirësitë. Nuk habitemi që motrat e guximshme beqare që intervistuam hasën vështirësi. Si i përballuan? Diana, nga Kanadaja, thotë: "Në fillim e kisha të vështirë të isha aq larg familjes. Tani është në fillim të të 60-tave dhe ka shërbyer 20 vjet si misionare në bregun e Fildisht. Ajo tregon: ju luta Jehovajt të më ndihmonte të doja njerëzit në caktimin tim." Një nga instruktorët e Galaadit, vëllai Jack Redford, na shpjegoi se në fillim mund të mërziteshim e madje të trënditeshim nga kushtet në caktimin ton, sidomos kur të përballeshim me varfëri të tejskajshme. Por ai tha: "Mos shikoni varfërinë. Shikoni njerëzit, fytyrat dhe sytë e tyre. Vëreni si reagojnë kur dëgjojnë të vërtetat e Biblës." Kështu bëra, dhe çbekim provova nga që ndoqja atë këshill. Kur u flisja njerëzve për mesazhin kushëllues të mbretërisë, shija si u ndrinin sytë. Ç'gjë tjetër e ndihmoi Dianën të përshtatej ndërsa shërbente në një vend të huaj? Ajo thotë: "U afrova me studentët e mi të Biblës dhe provova gëzim të madh teksa shija të bëheshin shërbëtor besnik të Jehovajt. Caktimi u bë shtëpia ime. Fitova nëna, baballar, vëllezër e motra në të vërtetën, ashtu siç premtoi Jezui." Ana, tani në mes të 40-tave, shërben në një vend të Azis ku vepra jonë është e kufizuar. Ajo tregon: "Gjatë viteve që kam shërbyer në vende të ndryshme jashtë shtetit, kam jetuar me motra që kishin përjardhje dhe personalitete shumë ndryshe nga të mijat. Ndonjëherë këto ishin burim keqkuptimesh dhe lëndimesh. Kur ndodhte kështu, përpiqesha të afrohesha më shumë me shoqet e shtëpisë për të kuptuar më mirë kulturën e tyre. Veç kësaj, përpiqesha fort të isha më e dashur dhe më arsyeshme me to. Jam i kënaqur që ato përpjekje u shpërblyen dhe sollën si rezultat shumë miqësi të forta e afatgjata, që më ndihmuan të vazhdoja me qëndrueshmëri në caktimin tim." Më 1993, Uta nga Gjermania, tani në fillim të 50-tave, u caktua të shërbente si misionare në Madagaskar. Ajo thotë: "Në fillim e pata të vështirë të mësoja gjuhën e vendit, të përshtatesha me klimën e lagësht dhe të përballoja malarjen, amebën dhe krimbat parazit. Por kisha ndihmë me bollëk. Motrat vendese, fëmijët e tyre dhe studentët e mi të Biblës më ndihmuan me durim të zotëroja gjuhën. Shoqja ime misionare u kujdes me dashuri për mua kur isha sëmur. Por mbi të gjitha, më ndihmoi Jehovaj. Rregullisht ja hidhja ankthin atij me anë të lutjes. Pastaj pritja me durim, ndonjëherë për ditë të tëra, e ndonjëherë për muaj me radhë, që lutjet e mia të merrnin përgjigje. Jehovaj zgjidhte çdo problem." Tani Uta ka 23 vjet që shërben në Madagaskar. Jetë plot bekime. Ashtu si të tjerë që shërbejnë ku ka më shumë nevojë, Motrat beqare që jetojnë në vende të huaja, shprehen shpesh se shërbimi në një vend tjetër u ka pasuruar jetën. Cilat janë disa nga bekimet që kanë provuar? Heidi nga Gjermania, tani në fillim të 70-tave, shërben si misionare në bregun e Fildisht që nga 1968. Kjo motër pohon. Ajo që më ka sjell më shumë gëzim, është të shoh fëmijët e mi frymor të vazhdojnë të ecin në të vërtetën. Disa që kanë studiuar Biblën me mua tani janë pioner dhe pleq kongregacioni. Shumë prej tyre më thërrasin mama ose gjyshe. Një nga këta pleq, bashkë me gruan e fëmijët më konsiderojnë pjesë të familjes. Pra Jehovaj më ka dhënë një djalë, një nuse dhe dy nipër e një mbes. 3 Gjonit 4. Kereni nga Kanadaja, tani në fillim të 70-tave, ka shërbyer mbi 20 vjet në Afrikën perëndimore. Ajo thot: "Jeta si misionare më ka mësuar të jem më vetmohuese, më e dashur dhe më e durueshme. Gjithashtu shërbimi për krah lajmtarve nga shumë kombësi më ka zgjeruar pikpamjen. Ka mësuar se ka mënyra të ndryshme për t'i bërë gjërat. Dhe sa bekim i bukur është që tani kam miq të dashur në të gjithë botën. Ndonë se jeta dhe caktimet tona kanë ndryshuar, miqësit kanë mbetur." Margareta nga Anglia, tani në fund të 70-tave, ka shërbyer si misionare në Laos. Ajo tregon: "Shërbimi në një vend tjetër më ka dhënë mundësi të shoh me sytë e mi se si i tërheq Jehovaj në organizatën e tij njerëz nga çdo racë dhe prejardhje. Kjo përvojë më ka forcuar jashtëmase besimin. Më bind plotësisht se Jehovaj po e drejton organizatën e tij dhe se qëllimet e tij do të përmbushen." Vërtet, motrat beqare që shërbejnë në vende të huaja kanë bërë një punë të shkëlqyer në veprën e predikimit. Ato meritojnë të lavdërojmë me gjithë zemër. Veç kësaj, radhët e tyre po shtohen. A ke mundësi të rregullosh rrethanat e të ecësh në gjurmët e motrave të zellshme që intervistuam për këtë artikull? Nëse po, pa dyshim do të provosh dhe do të shijosh se sa i mirë është Jehovaj. Psalmi 34:8. Pjesa vijuese është informacion shtesë. Si të përgatitesh për të shërbyer në një vend të huaj?
Vizito një shtet që ka më shumë nevojë për lajmtar të mbretërisë për të krijuar një ide si është jeta atje. Nëse për momentin kjo nuk është e mundur, fillo të shoqërohesh me lajmtar nga një grup tjetër etnik brenda vendit tënd. Mëso gjuhën dhe eksploro kulturën e tyre. Mbi të gjitha, mbështetu te Jehovaj. Kishte shumë gjëra që mendoja se s'do t'i bëja dot kur, por mendimin e Jehovajt ja dola mban me sukses.
Kereni:
"Fol me misionare pionier me përvoj. Llogarit koston. Lutu për drejtim dhe ki parasysh se të njëjtat parime themelore të predikimit zbatojnë për çdo vend të botës. Mund të jesh e sigurt se shërbimi në një vend të huaj çon në një jetë të lumtur."
Margareta: "Fundi i kutis. Fundi artikulit."